Já vám také přeji dobrý večer. Jak už tady zaznělo, tak dneska se dostáváme do té druhé části 6. kapitoly, kde se mluví o tom, že můžeme sloužit buď hříchu a nebo spravedlnosti. Máme dvě možnosti. Je to jenom 9 veršů, tak to na úvod přečtu a předesílám, že počítám s tím, že určitě zůstane i čas pro další bratry na připojení. Takže Římanům 6. kapitola od 15. verše. Co tedy? Budeme hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, to, koho posloucháte, toho jste otroky. Buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti. Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku. Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli otroky hříchu, byli jste svobodní od spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z těch věcí, za něž se nyní stydíte? Neboť jejich konec je smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vaším cílem je věčný život. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Tady v tom 15. verši, kterým začínáme, tak apoštol Pavel reaguje na takové, bych řekl, zásadní prohlášení, kterým končí ten předchozí úsek. A to je, že nejsme pod zákonem, ale pod milostí. To si myslím, že tehdy pro věřící ze Židů, ale určitě i pro nás dneska byla a je celkem zásadní věc. Vidím tady v tomto, že apoštol Pavel celkem správně předpokládá jednu takovou lidskou vlastnost, skoro bych řekl přirozenost, a to, že když máme pocit, že nám něco projde, tak si mnohem spíš dovolíme to udělat. A k tomu by mohlo vést právě to prohlášení, že už nejsme pod zákonem, ale jsme pod milostí. A proto na to Pavel tady hnedka takhle reaguje. Ještě bych chtěl znovu připomenout nebo vrátit se k tomu 14. verši, na který tady Pavel reaguje. Tam totiž není uvedeno jenom to, že nejsme pod zákonem, ale pod milostí. To samo o sobě se nám asi celkem dobře poslouchá. Ale je tam zmíněna ještě stejně důležitá skutečnost, a to, že nad námi nemá panovat hřích. A Pavel to ještě zdůrazňuje tou otázkou, jestli teda budeme hřešit, když už se na nás nevztahuje zákon, který nás logicky odsuzuje, ale milost, když víme, že odsouzení teda nejsme. A přestože bych řekl, že to je taková skoro řečnická otázka s úplně jasnou odpovědí, tak Pavel tady přesto jasně odpovídá. Jasně, že ne. A ještě si teda můžeme položit otázku, a proč teda ne? Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si tady ten princip uvědomil i na chování našich děcek doma. Oni dobře ví to, že pro ně není dobrý, aby trávili příliš času na mobilu, tak každý má ode mě omezený čas na tom mobilu na každý den a když ten čas vyprší, tak už prostě ten den si s tím mobilem nemůžou hrát. Někdy ale přijdou takový výjimečný situace, kdy třeba jsou děcka nemocní nebo jsou sami doma, tak buď jim ten čas prodloužím, nebo jim ten limit výjimečně pro ten den úplně zruším, aby pořád neotravovali. Mám teda dvě děti, kluka a holku, a na tom jejich rozdílném přístupu tady k tomhle jsem si uvědomil takové to lidské chápání toho zákona a milosti. Když jim ten limit zruším, tak mají teda vlastně volnost v tom a Evička, dcera, dobře ví, že pro ně teda není dobré, aby do toho koukala celý den, tak jde dělat něco jiného. A když se potom večer, když přijdu z práce, se podívám na ten výkaz v mobilu, co, kolik času strávili, tak vidím, že na rozdíl od Evičky Tomáš do toho koukal opravdu celý den. A podobně tomu rozumím i s tím chápáním zákona a milosti. My to můžeme buď využít tu milost, anebo taky zneužít. A to myslím, mám teďka na mysli to vědomí, když víme, že díky oběti Pána Ježíše nám odpuštěno, tak víme, že přece nebudu dobrovolně hřešit, když vím, že to není dobré. Tak na těch dětskách vidím, že my jako lidi máme ty sklony úplně, můžeme mít úplně opačný. A potom v těch dalších verších tam to Pavel vysvětluje a používá k tomu takové přirovnání k otroctví, které asi v té době bych řekl, že jim bylo bližší nebo srozumitelnější než nám dneska. Sice dneska to někde možná slycháváme, že my tady sice nemáme zavedeno otroctví, ale máme tady kapitalismus, ale mám za to, že určitě všichni víme, co otroctví v té době znamenalo. A když jsme se zabývali úvodem tady do epištoly Římanům, tak v září nám to tady Aleš připomínal, to, že otrok musí poslouchat svého pána. A podle tohoto principu i my, podle toho, čemu se dáváme sami sebe k dispozici, tak toho jsme potom otroky. Tady bych chtěl jenom zmínit to, že v tom původním řeckém textu je opravdu použito to slovo otrok, dulos. Vzpomínám si tady v této souvislosti na bratra Jenduka Šparce, který tady to slovo otrok zdůrazňoval, že to tam opravdu je. A i když my to, jak čteme různé překlady, tak někde to je přeloženo jako to slovo jako služebník, tak skutečnost je taková, že v tom řeckém textu opravdu jsou dvě rozdílná slova pro otrok, dulos a služebník, diakonos. A jenom v tom dnešním úseku, který dneska probíráme, tak to slovo otrok je tam zmíněno 8krát, i když ve většině českých překladů je použito slovo služebník. Ještě připomenu jenom to, že hnedka v úvodu, v prvním verši dopisu Římanům, tak Pavel sám sebe označuje za otroka Krista Ježíše. A myslím si, že Pavel tady to slovo otrok použil záměrně, aby zdůraznil tu skutečnost, že opravdu platí to, co si tady v tom dnešním úseku čteme, že patříme tomu, k čemu se propůjčujeme. To je skutečnost, která prostě platí a my v tom nemáme na výběr žádnou další možnost. Neexistuje tady nějaká zlatá střední cesta. Prostě platí, že koho posloucháme, toho jsme otroky. A otrok, na rozdíl od toho služebníka, nemá na výběr, koho bude poslouchat a komu bude sloužit. A tady v tomto smyslu to je tak, že i, nebo ani my, nemáme na výběr, i když jsme samozřejmě díky Pánu Ježíši jsme postaveni do svobody. Možná nám to zní až tvrdě, ale platí to, co tady apoštol Pavel píše. Patříme tomu, komu sloužíme, nebo respektive podle toho, čemu nebo komu sloužíme, tak podle toho se pozná, komu patříme. A to není jenom takový výmysl apoštola Pavla, který se tady dočítáme. Říká to i Pán Ježíš, například v Matouši 6:24, tam si čteme, nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhému ho milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. A dále tady tuto stejnou myšlenku ještě potvrzuje i apoštol Petr, v 2. Petrově 2.19, tam je napsáno, vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen. A potom dál v tom 16. verši, tam to Pavel celkem jednoznačně rozlišuje. Na jedné straně teda máme možnost hřešit a stáváme se tak otroky hříchu, což vede ke smrti. A nebo na druhé straně máme možnost být poslušní tomu, co Pán Bůh říká a to vede k životu. mám zkušenost s tím, že tady toto místo může být mezi lidmi v praktickém životě pochopeno nebo možná vyloženo dvěma způsoby. Někdo si řekne, že když už teda jednou jsem pod milostí a zákon pro mě neplatí, tak si občas můžu trošku zahřešit a vlastně se nic až tak neděje. To je postoj, který jsem si všiml, že bývá podsouván těm, kteří věří v jistotu spasení. A zase na druhou stranu jsem se setkal s postojem, kdy někdo upadá do deprese, protože zhřešil a teďka podle té své představy už tím pádem je otrokem toho hříchu a nemá na výběr, musí ho poslouchat. Já bych řekl, že oba dva tady ty extrémní pohledy jsou nesprávné, každý na jinou stranu. Myslím, že nejde o to, že člověk občas uklouzne, zhřeší, ale spíš mám za to, že jde o to, jak to máme nastavené a co potom následuje. Jestli zůstaneme, nebo jestli zůstane u toho jednoho upadnutí, anebo to člověk neřeší a zůstává v tom. A myslím, že by to taky bylo v rozporu s jinými místy z Bible, kdybych řekl to, že si teda občas můžu zahřešit, protože jsem přece pod milostí, nic se neděje. A naopak zase, pokud teda jednou zhřeším a v něčem ujedu, tak automaticky už nemám šanci a jsem pod mocí hříchu. My víme to, že moc krve Pána Ježíše a jeho oběti je větší než všechny hříchy světa. Takže se můžeme spolehnout na to, že naše hříchy jsou odpuštěny. Samozřejmě pokud věřím a beru vážně to, co Pán Ježíš řekl a udělal. Platí to, že jsme otroky v tom smyslu, že toho, koho se rozhodneme poslouchat, tak tomu sloužíme, ale tu svobodu vidím v tom, že to rozhodnutí je na nás. V tom je ta svoboda, kterou nám Pán Bůh jako lidem dává. Ono to samozřejmě není v životě tak jednoduché, jak to teďka tady říkám. A určitě platí to, že je to boj. A myslím si, že tohle to prožíval úplně stejně tak i apoštol Pavel, který to potom v té následující kapitole, v té sedmé, to o sobě přímo říká. Římanům 7:19, tam říká, vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Takže vidět, že to byl boj i pro něj. Ale to, jak si tuto otázku nastavíme, tak to je naše zodpovědnost a potom to praktické uskutečňování, to už je ten každodenní boj, kterému se asi nikdo nevyhneme. Uvědomil jsem si to na takové, nebo chtěl bych to ilustrovat takovým příkladem. Když ráno jdu do práce, tak se můžu rozhodnout, jestli pojedu autem, anebo pojedu autobusem. A od tady téhleté volby už se pak odvíjí ta moje zodpovědnost. Když sednu do auta, vyjedu na silnici, tak musím dodržovat pravidla silničního provozu. Ale to rozhodnutí je na mě, já taky můžu jet MHD a v tu chvíli mě už vyhláška nemusí zajímat, neplatí pro mě. Ale podle toho, jak jsem se teda rozhodl, tak tím se pak musím řídit, nebo nemusím něčím. A když to přenesu tady k tomu Pavlovu přirovnání, k tomu otroku, tak je to stejné. Pro co se rozhodnu, toho jsem otrokem. Prožívat to můžeme různě, někdy se nám to daří lépe, někdy hůř, ale vždycky platí to, že pokud patříme Pánu Ježíši, tak je to, tak jak si čteme v tom 18. verši, jsme osvobození od hříchu a i toho jeho věčného důsledku. Ale to je věc, která by nás neměla vést k nějaké nevázanosti. Zase platí to, že jsme tady řečeno slovy tady toho dnešního úseku, jsme otroky spravedlnosti. To znamená, máme žít tak, jak je to správné. A v tom 19. verši to pak Pavel znovu vysvětluje a uvádí tam takové konkrétní věci. Co to znamená žít spravedlivě, anebo naopak, co to znamená žít v hříchu, v nečistotě. To, co to znamená žít v nečistotě, to už jsme tady probírali hnedka v té první kapitole, jenom připomenu 1.24. verš první kapitoly, tam jsme si četli, proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla. A zase naopak, když Pavel tady v závěru toho 19. verše mluví o tom, co to je být otrokem spravedlnosti, tak tam mluví o posvěcení. A co si konkrétně, nebo co se myslí tím posvěcením, tak to si můžeme přečíst například 1. Tesalonickým 4.3. Tam si čteme, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva. Tady je zajímavé to, že v obou dvou těch případech, ať už v tom negativním nebo v tom pozitivním, tak se to týká té tělesné oblasti, tělesných projevů. Teď už jenom na závěr bych se chtěl posunout k těm posledním třem veršům té 6. kapitoly, kde je to zhrnuto, k čemu to vede a jaké jsou důsledky toho, pro co se rozhodneme v životě. Asi je nám všem jasný, že je to mnohdy jednodušší, příjemnější, nebo co z toho je mnohdy jednodušší a příjemnější, ale vede to ke smrti. A naopak, co vyžaduje určité zapření, úsilí, nebývá to lehké, ale výsledkem je věčný život. Není to postaveno tak, že bychom si tady tímto svým rozhodnutím mohli věčný život zasloužit. Není to výsledek naší snahy o spravedlivý život, ale je to tak, jak máme zapsáno v tom 23. verši. Ten život věčný je v Pánu Ježíši Kristu. A my ho máme, pokud jsme v něm nebo s ním. A ten spravedlivý život, o kterém se tady píše, tak už je pak vlastně jenom důsledkem a projevem toho, že ten věčný život skutečně máme. Amen. Amen.